11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet Radio Beograd 2. Ja sam Sara Arsenović i veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim odmah našu današnju gošću, gospođu Ivanu Vujić, upravnicu Narodnog pozorišta u Beogradu, rediteljku, profesorku Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala najlepše na ovom lepom već danu koji ćemo provesti zajedno.
Mi smo se sreli u petak u Narodnom pozorištu u Beogradu kada je održana konferencija za novinare povodom dugo očekivane premijere predstave Vasa Železovna Maksima Gorkog u režiji adaptaciji Zlatka Svibena, zagrebačkog reditelja. Premijera je zakazana za 9. septembar, pa eto odmah za početak naravno sledi pitanje kakva atmosfera trenutno vlada u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pretpostavljamo da ste svi veoma uzbuđeni.
Pa naravno da smo uzbuđeni, ali jedna radna atmosfera vlada već čitavo vreme od dug period. Dalje, Narodno pozorište uvek ima izuzetnu atmosferu, ja moram da kažem. Ona ima izuzetnu atmosferu jer ga čine tri izuzetna umetnička ansambla, opera, balet i drama, i to neko spajanje sva tri ansambla koje je stalno, znači vi možete imati dramu na maloj sceni, gore je opera, silazi hor, silazi orkestar, to je jedno mešanje umetničkih ličnosti izuzetnog kvaliteta je nešto što je jedinstveno u ovoj kući i zaista veličanstveno. Taj neki amalgam različitih umetničkih darova jeste izuzetan kapital Narodnog pozorišta, ali to je od uvek bio. Od uvek je bio i to prosto treba razvijati, negovati i voleti.
Da, ali pretpostavljam da je sada možda samo još veće uzbuđenje zbog konačnog susreta sa publikom. Premijera je 9. septembra i na konferenciji, što je bilo veoma, veoma lepo, ako mogu da primetim, bila je velika ekipa. Mnogo vas se obratilo nama novinarima i prosto i to nam je poslalo jednu vrstu poruke da smo srećni što smo svi ponovo zajedno i što ćemo uživati u Narodnom pozorištu.
Tako je. Ja bih podsjetila da je Narodno pozorište 29. augusta načinilo sa sva tri ansambla otvaranje sezone na balkonima Narodnog pozorišta. To je prvi put u istoriji Narodnog pozorišta da se na balkonima pojavljuju umetnici. Pojavljivali su se razne divne ličnosti, ali ovaj, umetnici su ovoga puta bili na balkonima pre svega zato što nas je zanimalo da arhitekturu Narodnog pozorišta i umetnike na balkonima povežemo, da to negde tu celinu, tu jednu od retkih palata grada Beograda koja je uspela da otraje i opstoji 152 sezone uz sve ratove, uz sva razaranja, mnoge palate naravno nisu, da još jednom skrenemo pažnju na to vanredno delo koje Beograd poseduje i arhitekture i izuzetnih umetničkih darova. To je jako bilo dobro, uzbudljivo. Mi namerno nismo zaustavili saobraćaj, ostavili smo da ta kuća živi zajedno sa trolejbusima, automobilima, međutim, znate, svaki pokušaj dobar, svaki pokušaj darovanja se završava uvek uspehom. Autobusi, odnosno trolejbusi, niko ih nije ni uputio, ne, oni su počeli videvši da se nešto dešava i videvši da to ljudi pevaju, da su tu igrači, da je tu publika. Odjednom su vozači gradskog saobraćajnog preduzeća potpuno počeli da se ponašaju fantastično, to jest oni bi kad je crveno svetlo zaustavljali trolejbus, ali ne ispred publike, nego malo pozadi.
Da bi oni koji
tako
stoje
mogli da vide. I oni su se svojim delom uključili u opšti događaj, što je bio cilj. I ja im se zaista zahvaljujem na njihovoj finoći i pameti i osetljivosti, a to samo govori kako jedno dobro delo, jedna dobra energija posle dilatira energiju za sve ostale ljude. Nije bilo ni jedne loše stvari, naprotiv, svi su se, i taksisti, svi su se parkirali iza, zastajali na crvenom svetlu, naravno poštovali sve propise, kretali na zelenom, grenuli, želili što pre da prođu da bi ljudi mogli, ali oni su, nisu znali da jako dobro da su i oni na sceni i da je publika u njihovim, odnosno korisnici prevoza su takođe bili deo predstave, jer su i oni reagovali na to, izlazili, gledali, a mi smo sve to videli kroz providna stakla, znači videli bi njih, promatrače, videli bi izvođače i tako dalje, tako da se ceo taj ugao gledanja širio kao jedna čudna nova perspektiva koja je uvek prisutna u svakom umetničkom delu, svakoj slici, svakoj skulpturi, svakoj predstavi, jel, svakoj operi, svakom baletu.
Da.
I onda, naravno, to je bio mali naš uvod ili prolog i posle toga, evo, sa velikom radošću, 9. septembra otvaramo sezonu zvanično sa velikom premijerom Vase Železnove, Maksima Gorkog, izvanrednog, veličanstvenog pisca koji spada u grupu najboljih ruskih pisaca. To je grupa, naravno, Anton Pavlović Čehov, Maksim Gorki, Tolstoj, tu je gospodin i Dostojevski sigurno, ali on ima jedan poseban drhte, jedno posebno mesto, ali ova trojka, Gorki, Čehov, Tolstoj se i poznavala, tako dalje, i naravno ovako teški zadaci ne rade se često kod nas, nažalost. Evo, to vidimo iz dokumentacije. Pre 82 godine Narodno pozorište prvi put igralo Vasu Železnu.
Da, i ovo je treći put da se ova predstava igra u Beogradu.
Tako je. U jugoslovenskom dramskom režimu profesora našeg Dejana Mijača, dragog, Vasa Železnova je bila pre 42 godine i znači trebalo je da prođe 42 godine da se uradi sad jedna Vasa Železnova i drugi, što me vrlo raduje, zato što će se po prvi put pojaviti ovakva adaptacija koja uključuje delo Artimonovih, to je roman Maksima Gorkog i još druga dela Gorkog koja su u vezi sa Vasom Železnovom, samim piscem. Gost je Zlatko Sviben, naš kolega koji je završio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, inače komparativnu književnost i filozofiju u Zagrebu, i ja mislim da je to je deo uspešne regionalne saradnje koje Narodno pozorište razvija, naravno i regionalne saradnje i evropske saradnje i svetske saradnje, ali regionalne takođe veoma važne, znači dolazak jednog reditelja iz druge sredine, jednog kolege koji dolazi iz jednog drugog regiona, može da nas naravno osveži i naravno ono što je najlepše, radi se o velikom ansamblu od 20 učesnika, znači naš
to je
ansambl...
zaista poduhvat, mi nemamo često predstave koje imaju 20
da
učesnika
kažem,
na sceni.
To je isto pitanje našeg opredeljenja. Znate, jako je lakše napraviti, uvek je teško napraviti dobru predstavu, da se razumemo, sa jednim glumcem i sa dva. Teško je napraviti veliko i dobro delo, ali ako vi imate 64 glumca na platnom spisku koji rade, koji su tu zaposleni, koji su deo ansambla, onda imate obavezu da bar trećina igra u jednoj predstavi.
Za
druga
da
trećina u drugoj i treća, i onda su svi zaposleni, i mislim da je to zaista dobro. Saradnici koji su tu takođe okupljeni su vanredni. To je profesor Miodrag Tabački kao scenograf. On je, ja moram reći, jedan od pripada našim najboljim scenografima i kostimografima. Zatim tu je Svetlana Volic, kostimograf je gospođa Grčićka, naš stalni kostimograf u kući. Ono što je interesantno, kompozitori su jako mladi, studenti mastera Fakulteta muzičkih umetnosti. Tako nekako smo pokušavali da povežemo duajene kao i ansamblu. Ansamblu se pojavlja Rada Đuričin koja je igrala pre 42 godine u Vasi Železnoj jugoslovenskom dramskom, a sada igra neku drugu ulogu, ali igra opet u Vasi Železnovoj, a počela je svoju karijeru komadom Ana Frank u Narodnom pozorištu pre 60 godina.
Da, i ono što je veoma zanimljivo i što ste vi negde i podvukli na konferenciji za novinare je bilo to da je upravo jedan od zadataka Narodnog pozorišta to da se spoje doajeni i mladi.
Znate kako, biti doajen i dočekati jednu veliku umetničko trajanje je veličanstven uspeh. To je skoro nemoguće. Znači, ti veliki, naši dragi umetnici, kao što je gospodin Petar Božović, koji takođe igra ovde, i mi smo beskrajno počastvovani, oni imaju puno znanja, ali i puno ljubavi da kažu i znaju mnogo više tajni, pozorišnih, i strašno je dobro da jako mladi ljudi dođu u dodir sa doajenima i onda će oni to zapamtiti za ceo život i naučiti mnogo. Znate, pozorište je i stalno učenje, stalna intelektualna radoznalost onih koji rade i onih koji dolaze da gledaju. Znači, mi smo u stalnom procesu učenja, podučavanja, razvijanja, protezanja, dilatiranja naših znanja, mišića, kosti, srži, svega.
Sa Ivanom Vujić danas u emisiji U prvih pet sve do 13 sati slušamo pesmu Start. Tanja Kosanović bira muziku. Danas u emisiji U prvih pet na talasima Radio Beograda 2 govorimo i o čuvenom letnjem festivalu PROMS u organizaciji BBC-a. On se ove godine održava u skraćenom terminu i bez publike, ali je prenos dostupan slušalcima širom sveta putem BBC-evog trećeg radijskog programa. Tisa Jukić nam je stigla. Tisa, još jednom dobar dan i dobro nam došla u emisiju. I ti si izdvojila jedan koncert koji je održan. Pa koji je to koncert?
Tako je. Danas ćemo govoriti o koncertu Nicole Benedetti, koji je trenutno u Engleskoj jedna od najvećih violinistkinja i jedna baš onako medijska zvezda zapravo, nešto što bi kod nas bio možda Nemanja Radulović. Možda bih samo ispravila na 3 sekunde. Prom se održava, kako bismo to sad rekli, u mešovitom. Poslednje dve nedelje jeste, kako si rekla, dakle, imamo zapravo uživo koncerte iz Royal Albert Halla u Londonu. Međutim, proteklih 6 nedelja pre toga oni su kao i sve druge institucije, festivali i tako dalje, puštali arhivske snimke i tako dalje. Međutim, da, u poslednje dve nedelje organizuju se koncerti bez publike i zapravo meni se veoma dopada to što se radi, budući da je Proms festival u organizaciji BBC-a, da se radi na promociji i BBC-a kao medijske kuće, odnosno njima su ekskluzivno data prava na prenošenje Promsa, koji je kao jedan od najstarijih muzičkih festivala koji je i dalje u trajanju. Izuzetno jedna cenjena stvar i zapravo samim tim što samo BBC to može da prenosi, oni ojačavaju i svoje, svoje gledaoce, odnosno svoju publiku. Dakle, Nicola Benedetti je nastupala u četvrtak. Svi to možemo da pratimo, ne morate biti sa teritorije Velike Britanije, međutim...
Dakle, dostupno je celom svetu.
Tako je, dostupno je celom svetu, ali samo uživo. Uživ prenos može se gledati i na odloženo, samo ako ste pretplatnik BBC-a. Bio je to jedan divan koncert, naravno Nicola Benedetti je sa razlogom jedna od najvećih violiniskinja današnjice, nastupala je zajedno sa orkestrom, u slobodnom prevodu orkestar iz doba prosvetiteljstva. Tako se zove taj ansambl i to oni izvode muziku na instrumentima koji odgovaraju, dakle, baroknom periodu i periodu ranog klasicizma. Ime koncerta je bilo Playing Doubles, u prevodu svirati udvoje. Tako da zapravo tema je bila, kako ih mi zovemo, koncerti za dva instrumenta. Pošto je Nicola Benedetti violinistkinja, akcenat je bio na Vivaldiju i Bachu kao najvećim kompozitorima koji su pisali te ove koncerte za dva instrumenta, a takođe je program dodatno obogaćen različitim koncertima Grosima, što su zapravo koncerti za ceo orkestar, čisto da se jednostavno obogati program. Međutim, možda je za mene najpamtljivija stvar, ponovo vraćam se na sam događaj u medijskom prostoru, odnosno kako je BBC to veoma vešto, inteligentno i izuzetno zabavno preneo. Dakle, BBC, treći program radija, BBC i dalje postavlja standarde kada govorimo o bavljenju klasičnom muzikom u medijskom prostoru. Tako da za mene su, recimo, izuzetno interesantni bili komentari samog voditelja i upravljanje jedna vešta režija. Izuzetno vešta režija koja svakako je nevjerovatno obogatila sam doživljaj.
Tebe sigurno raduje i to što počinju koncerti, što se bude naše koncertne dvorane i eto upravo o tome negde sam planirala da razgovaram sada i sa našom današnjom gošćom, gospođom Ivanom Vujić, upravnicom Narodnog pozorišta u Beogradu. Gospođo Vujić, jedan zaista veoma važan i očekivan događaj nas očekuje uskoro 11. septembra. Džez pevačica Sofija Knežević će održati koncert na velikoj sceni Narodnog pozorišta i evo baš ste i ti si pomenuli da je očekujete na tom koncertu, ti se rekla da će sigurno doći.
Naravno, Narodno pozorište sva kao nacionalno Narodno pozorište u 21. veku naravno svoj rad, odnosno kao što ste vi to dobro gospođo draga kritičarko odlično primetili, mora imati određene strategije i određene svoje ciljeve. Naravno, te strategije i ti ciljevi moraju se razlikovati od strategije i ciljeva kada je Narodno pozorište nastalo, a to je veličanstven čin nastanka u 19. veku, kada je on značio uspravljanje na noge jedne mlade države, dalje nacionalnog svesti jednog naroda i svrstavanja tog istog naroda i te države u red evropskih zemalja po različitim strukturama i institucijama. Naravno, to je slučaj sa Komedi Francez, samo koja je pre 380 godina to isto učinila iz istog razloga. Kralj je zabranio slobodne trupe i rešio da sam formira jednu trupu, izabrao 26 glumaca i glumica i tako nastaje čuvena Komedi Francez, koja jeste jako dugo bila jedan od etalona govora, glume i tako dalje. Naravno, danas Comédie Française i mora imati jednu svoju potpuno, jednu promenjenu svoju svrhu i dalje u čemu se te svrhe sastoje. Nacionalna narodna pozorišta treba da budu nosioci jedne vrste mobilnosti, kretanja, novih znanja, spajanja različitih kultura i predstavljanja, odnosno daljeg upoznavanja i edukovanja sopstvenog naroda o različitim znanjima. I zato vi vrlo pametno govorite, naravno i tačno, o strategiji BBC-a, koji je takođe, možemo reći, jedan od etalona radijske umetnosti, ali naravno od osnivanja BBC-a kroz sve turbulentne periode kroz koje je prošao i BBC i Narodno pozorište, on menja svoju strategiju s obzirom na promenu čitavog sveta. Tu to se uključuju, naravno, mediji, dalje pandemija ovoga puta, kao što
je svi... Mora se reagovati.
Morate reagovati i imati ovo što je koleginica jako dobro rekla, a to je morate imati jako dobro osmišljenu strategiju šta vi želite, s kojom publikom, zašto i tako dalje. Ste, recimo, Narodno pozorište formiralo čitav jedan program koji se zove Platforma, koji je vezan za mlade ljude koji pripadaju posljednjim razredima osnovne škole i srednjim školama, koji dolaze na generalne probe drame, opere i baleta zajedno sa svojim nastavnicima, profesorima, koji promatraju, mogu slobodno da pitaju umetnike kako ovo, kako, zašto i tako dalje. Kasnije oni pišu o tome, mi smo ih podstakli da nekako to ne bude samo pro forma pisanja, nego da to bude jedno ciljano pisanje koje razvija intelektualnu radoznalost i kritičku misao u mladih koji u stvari jesu budućnost ovog naroda. Mi svi želimo da ti ljudi budu izvanredni, oni nose puno darova iz svojih kuća, bilo gde da se nalaze te kuće, jel? Da su u najmanjim našim selima, to su veličanstveni ljudi koji dobro znaju šta je život i šta je rad. Tako da smo mi dužni da edukujemo te ljude i da se promenimo i da ih dobro osluškujemo. Te s te strane Narodno pozorište ima jedan deo programa koji je dovođen izuzetno interesantni svetski zvezda. Prošle godine je bio Polunjin, tri dana, to je bio veliki događaj. Dalje on je održao besplatne master klasove za naše igrače. Dalje spojio se sa određenim našim igračima koji su zahvaljujući tome po prvi put u svom životu i istoriji Narodnog pozorišta nastupili u Veronskoj areni u predstavi Romeo i Julija, što jeste za život jednog igrača veličanstveno, još nekoliko projekata u Londonu, u Moskvi. Znači, Narodno pozorište biva jedna platforma u kojoj vi razmenjujete znanja, ljudi dalje nastavljaju da se kreću, njihovi darovi idu, mi dovodimo, naša želja dovedemo najbolje i da uvek imamo žanrovski nešto što će biti novo, što može uticati i na dramu, operu i balet. Znači, jedan džez izvođač, performer, moram reći, kao što je Sofija Knežević, koja ima izuzetan umetnički put, koja je naša devojka, treba je podržati. Ona u Njujorku pravi ozbiljnu karijeru, dalje ona izuzetno ljubavlju obrađuje naše starogradske pesme i naš narodni melos na izvestan način i naravno piše i sama komponuje, tako da je i performativna, jako ona jako dobro zna da se ponaša na sceni, urođeno ima to potpuno slobodu i mislim da je to dobro da s te strane mi ćemo praviti takve i izlaske. Znači, moja želja da dođe Patti Smith, recimo, koja je pesnikinja, koja je, možemo reći, kako je zovu, baka panka, ali koja je pre svega jedna izuzetna književnica, naravno, paralelno sa Peterom Handkeom, koji je Nobelovac, može doći Bob Dylan, koji je također Nobelovac i jedan odličan pesnik, ako prođemo sve albume i performer. Znači, ovde se steče nešto što ima veze i sa dramom i sa operom i sa baletom. Naravno, to su naši i iskoci u to, kao što je Lori Anderson, koleginica, ja sam je gledala, uvek u svetu je nastupala u velikim pozorištima, u Amsterdamu i svuda. U Beogradu je bila u hali sportova, što je meni bilo jako žao, jer za nju je bilo, pošto je ona performativni izvođač, onda je za nju pravo mesto pozorište.
Da, ja sam baš obratila pažnju na repertoar Narodnog pozorišta za ovaj mesec i tu je nekoliko zanimljivih stvari kada je reč, i veoma važnih stvari kada je reč o ansamblima opere i baleta. Recimo, videla sam i gala koncert orkestra i solista opere Narodnog pozorišta i svečani koncert baletskog ansambla u čast 180 godina rođenja Petra Ilića Čajkovskog.
Jeste, s obzirom na COVID situaciju, veoma je najveća opasnost je kod opere, hora i orkestra. Iz prostog razloga, zato što tu dolazi do direktnog izbacivanja kapljica i u pevanju i kod, recimo, duvača. Mi smo pripremili zaštitne pleksiglas zaštitnike i naravno orkestar neće biti u rupi, on će biti na sceni, zato su i ovi orkestri, koncerti koji omogućavaju da izađe jedan izvođač, dva maksimum na distanci, da ceo orkestar bude na distanci od 2 metra. Sinoć sam gledala Minhensku operu, Štac operu, u kojoj Marina Abramović izvela svoju operu Sedam smrti Marije Kalas. Ceo orkestar je bio na sceni i sa distancom od 2 metra i naravno i izvođači, i to je funkcionisalo jako dobro i bila je publika u sali i bio je direktan streaming. Naša opera je izvanredna, tu ima velikih darova i oni moraju stalno raditi. Ja bih htela dodam da tu postoji još jedan program koji je interesantan, koji se zove Opera u vašem kraju. Znači, mali broj izvođača u najrazličitijim delovima Beograda će izvesti koncerte u trajanju od 30 do 50 minuta, 1 do 2 operska pevača, možda klavinola jedna ili 2 ili 3 muzičara, i mi ćemo prosto to pokloniti našem gradu. Prvi koncert je već 20. U Geozavodu, a kasnije mi odlazimo u sve delove Beograda i u Rakovicu, Miljakovac, Botaničku baštu i svuda. Smatramo da je to naša obaveza, a dalje i to je nešto što ovaj grad zaslužuje, a i mi želimo takvu vrstu poklona da damo. Znate, da ljudi koji nikada nisu čuli operu, to se desilo na tom otvaranju,
da,
na Trgu Republike,
zajedno,
bila
da.
Su deca koja, ja mislim, nisu nikad čula operu, videla, sad su je videla i čula, još je opera bila na nebu gore, znači lebdela, što je sasvim prihvatljivo.
Zašto da ne, da. Sigurno sam da će to obradovati i naše slušalce. Ti sad, ali možda ti imaš još neki komentar?
Pa da, zapravo sam želela da počnem cijelu priču, samo da izrazim da sam veoma radosna što imamo ovako lepu temu danas u ovoj emisiji, budući da nije prošlo, evo, prošlo je 2 nedelje od kada sam poslednji put bila ovde sa tobom i diskutovalo se o tome kako je leto u smislu kulture, ne samo kod nas, već i u svetu, bilo veoma siromašno iz naravno opravdanih razloga. Tako da je lepo sada videti da ponovo imamo obilje tema za razgovor i događaje kojima možemo da se radujemo.
Tisa Jukić u emisiji U prvih pet, Tisa, hvala, slušamo muziku, nastavljamo razgovor. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower, yeah, in the deep sunshine. Are you invited to the party of life? Now you've decided, oh, do you live till you die? It's wild, wild, wild.
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Je 11 časova i 34 minuta. Ovo je Radio Beograd 2. Vi slušate emisiju Upravih pet u kojoj nam je stigla Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što saznamo kakva je to jednočinka u toku u galeriji Navigator, pitaću našu današnju gošću, upravnicu Narodnog pozorišta u Beogradu, Ivanu Vujić, kakva je posjećenost muzeja Narodnog pozorišta? Znamo da je otvoren već nekoliko meseci.
Da. Naš muzej Narodnog pozorišta je počeo sa radom već 28. aprila. To kažem sa velikim ponosom, u vreme kada su svi ostali muzeji počeli da se otvaraju. Naravno, prvog dana imali smo, ja znam, tri gosta, ali sve mere su bile ispoštovane, znači distanca, ulazak, pogotovo pošto on u donjim prostorijama, maske, dezinfekcija, i naravno mi smo i otvorili i divnu izložbu posvećenu Jovanki Bjegojević. Ona je inače snimljena i na našem sajtu se može pratiti streaming te izložbe, koja je izuzetna. Jovanka Bjegojević je inače bila veličanstvena baletska umetnica, izuzetnog dara, odličan pedagog, kao i umetnički direktor baleta Narodnog pozorišta. Predavala je i balet na Fakultetu dramskih umetnosti. Uopšte jedna izuzetno vredna ličnost, posvećena, i Narodno pozorište se i na ovaj način odužuje svoj dug svojim velikanima. Ono što je interesantno, na dan naše premijere 9. septembra u 19 časova Narodno pozorište će po prvi put u svojoj istoriji, koja je duga 152 sezone, otvoriti suvenirnicu Narodnog pozorišta. Nju će otvoriti Milka Stojanović, naša veličanstvena operska diva, koja je izuzetna osoba, performer, interesantna osoba, jedan poseban, moram reći, original. Ona je original na svaki način. I u toj našoj prodavnici, koja se nalazi na samom ulazu preko puta blagajne, mi smo jedan prostor koji je bio zapušten, koji je služio za prljave kofe, pretvorili u jednu vrlo lepu prodavnicu, kao što imaju i Boljšoj teatar i Comédie Française i tako dalje. Tu će se, može se doći do mnogo knjiga o teatru, operi i baletu. Mi nemamo ni jednu knjižaru koja je specijalizowana za izvođačke umetnosti. Lično ću se potruditi da sa inostranim partnerima imamo i inostranu knjigu koja je vezana za izvođačke umetnosti, do koje nije tako lako doći, sem naravno preko interneta naručiti i tako dalje. Takođe vršit ćemo printove starih afiša, znači prve predstave koja je izvršena, dalje fotografije naših velikih zvezda. Takođe tu će biti posebni suveniri, odnosno objekti naši umetnici, gospođa naši umetnici koji su scenografi, kostimografi, kao što je gospođa Saramandić, napravili su objekte, recimo možete kupiti kolače koji se koriste na sceni, koji deju veličanstveno, ali traju forever i od njih se ne gojite.
Što je
jer, jer se ne jedu i tako. Biće nekih različitih stvari. Dalje, sa Primijenjenom akademijom nameravamo da damo projektni zadatak studentima i profesorima u dogovoru zajedničkom, da Narodno pozorište i njegova bogata tradicija budu tema za kreiranje različitih objekata. Recimo, Vela Negrinova je izuzetna inspiracija. Vi znate, ona bila inspiracija i Oksimoviću, našem kreatoru, za čitavu jednu modnu liniju. Ona je potpuno bila Sara Bernar Srbije. To je ogroman broj izuzetnih umetnika i mislim da oni zaslužuju svoja mesta u knjigama, u materijalima, i također mislim da je vrlo lepo da neko nekome u inostranstvo pošalje nešto što pripada našem nacionalnom teatru. Radnja National Theatre u Londonu je veličanstvena, a i ja mislim da će ova naša radnja biti veličanstvena takođe. Znači, u 19 časova, jedan sat pre premijere, gospođa Milka Stojanović otvara prvu suvenirnicu Narodnog pozorišta. Ona je vezana naravno za muzej, zato i to govorim, jer to su negde vezane stvari. A što se tiče turista, moram da kažem da su polako počele agencije da se javljaju i da najavljuju da će početi na jesen to početi i strani turisti, koji su znači jako mnogo posećivali, jer mesto posete kad se dođe u Beograd je uvek bio tražnja da se vidi Narodno pozorište. Tu ih je čekao program, znači obilazak sale, onda operski program, čak šampanjac, istorijat Narodnog pozorišta, muzej Narodnog pozorišta. To je bila jako, jako tražena destinacija i ja mislim da se to sad polako vraća.
Da, a pomenuli ste već i na početku našeg današnjeg razgovora arhitekturu Narodnog pozorišta i to koliko je ona važna, te bi u tom smislu samo voljela i ja da pomenem da mi se čini veoma dobrim to što ste na početku streaminga, odnosno prenosa predstava tokom trajanja vanrednog stanja, imali onaj uvod.
Jeste.
Koji zapravo nas na jedan veoma poseban način sprovodi kroz zgradu Narodnog pozorišta.
Tako
pa,
je.
Da, zašto ste, zašto vam je to bilo važno zapravo da se nađete?
Mi smo smatrali da je potpuno prirodno ako vršimo streaming koji odlazi u čitav svet i tako, što se dokazalo. Znači, javili su nam se ljudi iz Cape Towna, iz Afrike, javili su nam iz Australije, iz Amerike, da oni upoznaju prvo spoljnu arhitekturu, a onda smo dronom ušli unutrašnjost, unutrašnju arhitekturu Narodnog pozorišta, koja je takođe veoma uzbudljiva. Ona je delo ruskih arhitekata i umetnika vajara, kao što je Kolesnikov, slikar koji je oslikao unutrašnjost velike scene. Tako da je to nešto, mi smo želili da pokažemo kako izgleda zgrada spolja, kako izgleda arhitektura unutra i da ih uvedemo na jedan virtualan način prosto na mesto i da predstava počne. Mi smo pozorište koje je prvo počelo streaming, mi smo počeli 18. 15. je uvedeno vanredno stanje, 18. je išla prva predstava i ukupno smo prikazali 114 predstava, baleta i opera nedeljom i matine u podne. Za decu ili Pepeljuga opera, ili Šarkunčik, Krskorašić balet, ili Uspavana lepotica, i čak su nam porodice slikale decu koje sa Krskom Orašićem gledaju Krska Orašića i tako dalje. Mislim da je to bilo jako dobro. Naravno, želim da najavim da će Narodno pozorište povremeno nastaviti praksu streaminga za naše drage, našu dragu publiku koja nema mogućnosti da dođe ili je sprečena ili možda je bolesna, ali mi želimo da ih ozdravimo na ovaj način.
Da, sada se iz prostora Narodnog pozorišta selimo u galeriju Navigator, gde je ove sedmice otvorena izložba Jednočinka Vladimira Perića i Marine Marković, i videla sam da je veliko interesovanje za ovu izložbu, makar po događaju na Facebooku, i negde u pozivnici se naslućuje da je, odnosno po onome što piše u pozivnici, da je ovo izložba o nedostatku komunikacije, možda bismo tako mogli da kažem.
Da, izložba, pa sad to je zanimljivo u stvari kako se tekst koji je pisala Mija David, koja zapravo vodi galeriju, ona je inače arhitekta, ali je se dugo vreći vremena bavi likovnom umetnošću, ona je ovu izložbu nazvala Jednočinka. I tako da se nadovezujemo na pozorišni svet. Međutim, zapravo radovi koji su izloženi su u jednom dijalogu koji je malo drugačiji, odnosno ta jednočinka je u stvari između muške i ženske strane. Zaista tekst koji je ona napisala, kratki tekst koji je zapravo neka vrsta inspiracije, odnosi se na odnos između muškarca i žene. Ona piše u prvom licu kao žena koja se obraća muškarcu koji zapravo imaju, kako kažem, tešku komunikaciju, ne uspevaju da prevaziđu neke svoje dileme lične, i u tome u stvari nastaje jedna otežena komunikacija, jel?
Da.
Iz čega u stvari proizilaze radovi Marine Marković i Vladimira Perića, talenta, jel? Koji na prvi pogled meni su bili potpuno nespojivi, koji su prosto rade veoma, veoma različite, oni su potpuno druge generacije, rade potpuno različite stvari, međutim u tom prostoru one u stvari veoma dobro funkcionišu. Sa jedne strane, da kada se uđe, e sad, ima još jedna stvar, to sam htjela da ostavim za kraj, ali nekako ne mogu da to izbjegnem. Prostor galerije Navigator je zapravo ulaz u poslovnu zgradu. Zgrada se nalazi u Milutinu Milankoviću, dakle to su sve sa te leve strane ka bivšem buvljaku. Tu su u stvari te potpuno nove poslovne zgrade.
Da, kancelarijski prostor. Da.
Sterilne i onako veoma u svojoj nekoj svrsi reprezentativnosti, visokog kapitala, ako mogu tako da kažem. U tom foaje ulazu mi u stvari imamo dva zida koji predstavljaju, u stvari jedan zid i jedan ovaj bošni stakleni zid, da kažem. Imamo, dakle, dve površine gde se sučeljavaju obično dva umetnika. Taj prostor je veoma čudan za predstavljanje umetnosti. Mija David, s obzirom da je ovo 21. izdanje, 21. izložba tokom protekle 4 godine, ona uspeva zapravo da tu unese jednu veoma zanimljivu dinamiku između svih tih odnosa, poslovne zgrade, ljudi koji tu da prolaze, umetnika, umetničkog sveta, i da to nekako zapravo, u žargonu rečeno, funkcioniše. Tako i sada, dakle, sa desne strane strane imamo rad koji je relativno stari rad iz 2008. Vladimira Perića, koji predstavlja zapravo makaze koje, različitih veličina, koje poređene na zidu formiraju globus, jel, zemljinu kuglu, jednu, kao kažem, loptu bez granica i kontinenta, a sa leve strane se nalazi tri rada, zapravo i četiri, zapravo sa tim videoradom koji je predstavljen na telefonu i na podu, tako da i ja sam pomislila da je neko prosto zaboravio telefon. Međutim, tu je i videorad, nalazi se crtež koji je u stvari inspiracija i koji predstavlja i isti taj crtež je oštampan na venecijanirima, evo sad gledam i u studiju, bukvalno tako je, venecijanirima koji se nalaze na jednom pregradnom zidu, tako da neko ko prolazi, znači to je ovako sad, odaću vam malo tajnu, dakle neka vrsta zahteva, budući da su njeni radovi veoma eksplicitni u smislu putenosti ženskog tela, seksualnosti i uopšte cele te priče koju ona nosi u svom radu, a to je zapravo priča anorekcije, pa tako je u stvari ona ušla u tu priču telesnosti, pogotovo ženske telesnosti i seksualnosti. Dakle, njeni crteži su, deluju veoma milo, međutim, oni su veoma eksplicitni zapravo. Zahtev je bio da ona ne bude tako eksplicitna, a da radi ipak bude većih formata, pa je ona u stvari njega oštampala na venecijanerima koji mogu da se pomeraju i time čine jednu dinamiku koja u stvari posetioca, kao kažem, stavljaju jednu poziciju da može da vidi, a i ne mora. Tako da, dakle, ta dva rada koji su veoma, veoma različiti, oni u tom prostoru nekako prosto funkcionišu, oni uzajemno se dotiču na nekom neobičnom nivou između te muške strane koja je takođe veoma muška u smislu oblika, odnosno makaza kao muškog simbola, i ženske strane koja je zavodljiva, meka, suptilna, seksipilna i tako dalje, ali koja može da se vidi i ne mora, zavisi gde stojite. Tako da oni zaista čine tu jednu dvostruku priču koja se dobro uklapa u tom prostoru koji, kažem, je veoma, veoma neobičan.
I do kada je izložba otvorena?
Ona je uvek traju 2 meseca, dakle septembar i oktobar.
Eto, poziva za naše slušalce, 11:47, Mirjana Boba Stojdinović u emisiju Prvi pet.
Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Ticket to the end of the rainbow. I'll watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me tonight? Someday we'll know love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah, 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 yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday you'll know that I was the one for you. Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Je 11:52, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sa nama danas i Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan i dobrodošla još jednom.
Hvala, Sara, dobar dan.
Ti ćeš nam danas preporučiti knjigu Iz polja savremene domaće književnosti. Enes Halilović je objavio novi roman pod nazivom Ljudi bez grobova. Inače, Enesa Halilovića smo ove sedmice i bili u prilici da čujemo na talasima. Da, na talasima Radio Beograda 2, ali svakako se radujem tvom osvrtu na ovu knjigu koja je privukla već veliku pažnju, objavljena je pre samo nekoliko nedelja.
Da, ovaj roman je zanimljiv na mnogo različitih načina, tako da o njemu se može pričati zapravo iz različitih aspekata, da nekako svaki od njih bude opravdan. Ja sam izabrala nekoliko njih za koje smatram da su najvažniji, nekako najreprezentativniji kada se govori o ovoj knjizi, ne samo o ovoj konkretnoj knjizi, nego nekako o poetici Enesa Halilovića, koja je homogena i u onom delu stvaralaštva koji podrazumeva poeziju i onom delu koji podrazumeva prozu, ali i drame. Jedna od prvih rečenica koja je meni bila zanimljiva, a ima dosta tih, tako da kažemo, gnomskih, kratkih misli koje se pamte zapravo, kao kod Meše nekako. Reći ćemo nešto o toj zanimljivoj vezi sa Mešom, ali i sa drugim piscima. Kaže, ponavljajte imena kako biste pamtili priče o precima, pričajte o precima kako biste pamtili njihova imena, tako je govorila Badema. Sad, ova rečenica i mnoge rečenice, kao i roman u celini, je zanimljiv za jednu vrlo, rekla bih, kompleksnu naratološku analizu, ali ja bih na početku ukazala na taj tematski plan. Ne bih prepričavala, naravno, ali neka tematska okosnica zapravo bi mogla glasiti da je ovo roman koji je pisan iz prvog lica i da junak sprovodi neku vrstu specifične potrage za ličnom kolektivnom istorijom, ali i tom nekakvom mitološkom potkom koja se nalazi duboko upretena u istoriji njegove porodice. Dakle, nekako inicijalni moment je moment u kome on još u detinjstvu saznaje da je se njegov otac, koji se zanimljivo zove Numan Numić, zanimljivo, neka onomastička analiza svakako sa imenima Enesa Halilovića bi bila dobrodošla, saznaje da se on odmetnuo, 47 dana živeo kao razbojnik zbog prevelike tuge, zbog ljubavi, zbog jedne žene koja se takođe zove Ajsa. I možda uputna reč za to ime može biti mesec, na primjer, pa svi mogu da razmisle i zašto, kao i o mnogim drugim imenima zapravo. E sada, i ova priča zapravo otvara taj jedan najdublji sloj ovog romana, a on je mitološki. I na zanimljiv način se ovde prepliče to mitološko i to istorijsko. I ako bismo govorili o hronotopskom okviru ovog romana, rekli bismo da je on temporalno situiran nekako u nama dosta blisko vrijeme, sa povremenim odjecima nekih važnih istorijskih trenutaka, te ovaj roman možemo posmatrati na određenim mestima i kao jednu zanimljivu društvenu kritiku sa veoma onako gustim i važnim tim socijalnim slojem. Imamo recimo odjeke tog nekog perioda Drugog svjetskog rata, streljanja đaka u Kragujevcu, jedna vrlo zanimljiva glava koja, recimo, proučavaocima drame može zaličiti na onaj Sofoklov hor. Mislim da je negde to Enes i pričao, kako u stvari taj sav zbir glasova koji se dešava, koji oslikava jednu kolektivnu tragediju koja se ponovo kontrapunktira ovom ličnom koju vidimo u njegovom životu, može ličiti na taj hor Sofoklovih glasova koji znamo šta zapravo znači u antičkoj drami. E sada, dakle, mitološki sloj važan, istorijski takođe, kako su građeni likovi. Likovi veoma zanimljivi i ponovo u tom nekom protivrečnom spoju u njima samima tog herojskog i antiherojskog. Dakle, i važna reč takođe za ovaj roman je sudbina. Taj negde skoro pantički fatum, dakle, ta sudbina koja je gotovo glavni lik ovog romana, jer se čini da svi likovi zapravo se vode kroz život, idu kroz život upravljajući se po sudbini i upravljajući se zapravo sudbinom. Čini se da ovde izostaje vrlo često ta savremena slobodna volja i zato u ovom romanu ima dosta naslaga tog skoro pa arhetipskog, ima dosta, recimo, likova koji su vezani za nekakvu crnu magiju, za vrađbinu. Dakle, svi su determinisani i određeni već nečem što se duboko nalazi zapravo u njihovom porodičnom poreklu. Dakle, oni su skoro pa telom, krvlju određeni za ono što će oni u stvari raditi. Ima priča o izneverenoj ljubavi, ima priča o toj važnoj vezi sa svim precima, sa tim očevima, otac takođe važan, jedan od glavnih junaka, zapravo sporednih junaka koji razgovara često sa glavnim junakom u kojemu je neka vrsta putokaza. U nekom trenutku njemu kaže: ti imaš pravog oca, ali moraš naći i onog mitskog oca. I zapravo što se do kraja dešava, da li glavni junak nalazi mitskog ili stvarnog oca, to je važno pitanje i to je važna ta poslednja glava koja je otkrivajuća na mnogo različitih načina. I da kažem još jednu stvar, pošto verujem da sam već odužila, ovaj roman ima svoju izrazitu poetičku samosvest. Dakle, ovde mi vidimo pisca kao pripovedača u isto vreme kao i glavnog junaka. Dakle, roman je iz svog teksta samog zapravo samosvestan i govori sam o sebi iz teksta koji mi čitamo kao nekakvu fikcionalnu tvorevinu nužno. Tako da je ovaj roman zaista velika preporuka i nekako velika novina, lepa tačka u savremenoj prozi. Ima tog nečeg grotesknog, razobličeno kao kod Bulatovića, ima nečeg, da kažemo, vitalističkog, recimo, kao kod, recimo, Rastka Petrovića, i ima tog filozofskog, mitskog, meditativnog kao kod Meše, na primer. Tako da, eto, Ljudi bez grobova ima i matematike, pa da vidimo šta znači taj odnos matematike i fikcije.
Eto, preporuke našim slušalcima. Jovana, najlepše hvala na ovom komentaru. Ostani sa mnom i sa našom današnjom gošćom, upravnicom Narodnog pozorišta u Beogradu, Ivanom Vujić, u studiju. Gospođo Vujić, evo, mi smo negde na početku današnje emisije već govorili o predstavi Vasa Železnova i drugi, Maksima Gorkog, čija nas premijera očekuje, da ponovimo još jednom, 9. septembra, u adaptaciji režiji Zlatka Svibena. Ruski klasici su često postavljeni na scene naših teatara i znamo da ih publika voli, a pošto smo sad ovde negde u polju domaće savremene književnosti, kakva je situacija kada je reč o takvim tekstovima koji pripadaju tom polju?
Da kažem da preko Vasa Železnova vidimo da baš mi volimo to da kažemo, da su ruski klasici postavljeni, ali mi vidimo da je ona postavljena pre 82 godine i pre 42 godine. I sledećih 42 godine ništa. Znači, ako mi stalno govorimo o Antonu Pavloviću Čehovu, takođe možemo govoriti o godinama, desetinama godina kada je izveden jedan Čehov u Narodnom pozorištu. To je, ja moram da kažem da to...
Mislite da je to više uvreženo mišljenje?
Pa i tako je. Mislim, znate kako, to su ozbiljna dela koja traže jako ozbiljan rad svih i ja insistiram da to bude naš repertoar koji brusi onda umetnički lično ja svakog umetnika. I od reditelja, preko glumaca, do čitave ekipe, također i kompozitora koji radi muziku za to. Znači, mi volimo da kažemo, ali, nažalost, mi to radimo, prođe desetina godina, pa se uradi. Ja to moram, to je istina. Ajmo da budemo malo istiniti, ali to je ponosno, pre svega, da predstavi domaće autore,
gospodina Branislava Nušića, koji predstavlja veličanstvenog komediografa. Mi smo srećni da imamo više njegovih komada uvek na repertoaru i to je istina. Znači, Narodno pozorište uvek ima 2 do 3 komada Branislava Nušića, trenutno imamo 3, to je gospođa ministarka, koja je zaista veličanstven komad, izvanredna uloga Radmile Živković, odlična režija Jagoša Markovića. To je predstava s kojom smo bili u prvi put u istoriji posle opet 40 godina u Hrvatskom narodnom kazalištu, koje je to sa oduševljenjem primilo. Znači, Hrvatska jako voli Nušića, beskreno ga voli. I imamo još Žalošćenu porodicu, takođe u Jagoševoj režiji, koja je isto tako dobra, kao što imamo i knjiga druga. To je jedan od ređih komada, interesantan, koji ima možda neke tragične note, ali ono što je dobro, Narodno pozorište uvek treba da ima najmanje 3 Branislava Nušića. On je naš autor, on je bio upravnik Narodnog pozorišta i ne samo to, veličanstven dramski pisac, izuzetan pisac, izuzetna osetljivost, ljubav prema pozorištu i stvaralac tolikih pozorišta na teritoriji bivše Jugoslavije. On je bio direktor i u Sarajevu i osnivao pozorišta, voleo glumce, pisao za pojedine glumce, poznavao ih dobro, podržavao ih i zaista ja smatram da ćemo sigurno doneti još neke odluke da napravimo jedan konkurs za mlade pise koji će se zvati Branislav
Nušić.
Važno,
savremeni,
tako je,
savremeni
tako je, napravit ćemo, Narodno pozorište će napraviti jedan konkurs gde ćemo time podsticati mlade ljude da rade, dalje priznati njihov rad i priznati njihovo postojanje, ne samo na priči, na rečima, jer Nušić je bio veličanstven u toj svojoj pozorišnoj setljivosti i pozorišnom predanju i pozorišnom radu. Ono što je dobro, uz Nušića uvek idu naši najveći komediografi, to je Jovan Sterija Popović, naravno pre svega, mi imamo Lažu i Paralažu, imali smo Kirijanju sa gospodinom Ejdusom, nažalost, verovatno ćemo opet obraditi, raditi jedno novo izvođenje Kirijanje. Jovan Sterija Popović takođe spada u naše najosjetljivije, najbolje, najdublje pise. Imamo izuzetne rodoljubce koje je postavio kolega Andraš Urban sa izuzetnim uspehom, sa odličnom glumačkim ansamblom. Znači, i Sterija Popović je prisutan sa 2 do 3 naslova, kako i treba da bude. Gospodin Dušan Kovačević, koji jeste, spada u naše najveće pise, komediografe, izuzetno osetljiva, takođe umetnička ličnost, prefinjena, visoke inteligencije, vanrednih komada. Imamo njegovog balkanskog špijuna, koji je zaista letos, prošlog leta na Dubrovačkim letnim igrama, opet posle 30 godina postigao veličanstven uspeh.
3-4 puta si igrala
zajedno. Tako je, tako je. Mi sad planiramo možda da prebacimo balkanskog špijuna i na veliku scenu, zbog mogućnosti da publika bude na pravoj distanci, a da vidi komad koji zaista želi. Znači, najmanje jedan Dušan Kovačević takođe.
Pomenuli smo i Milana Marković.
Uvek Ljubomir Simović. Mi imamo njegov tekst na fasadi. Mi smo postavili tekstove. Imamo jednu galeriju na zidu ili reči naših velikana. Dalje tu je Milana Marković kod nas kao autor, koji se sigurno koji je izvanredan. Radi se o jednoj ličnosti koja je poput Bertolda Brehta, izuzetan dramski pisac, scenarista, zatim pesnikinja izuzetnog osetljivosti i veoma smo ponosni što smo prošle sezone imali njenu premijeru. Znači, to je jedan dosta dobar sklop u kome naravno treba dodati još mladih autora. Naravno, na tome se radi i naš je zadatak da negujemo našu dramu i komediju, naravno, ali naše dramsko pisanje, tako da ćemo imati više radionica dramskog pisanja sa kolegama iz regiona i sa našim umetnicima, kako bi negde podstakli mlade ljude. Otvaranje naše treće scene, to je scena radionica prošle sezone, bila je vezana prvo da se naši resursi zaista iskoriste i ispitaju. To je zgrada koju je Narodno pozorište sazidalo 1920. godine. Ona pripada istorijskom jezgru grada Beograda i predstavlja unikatni primer arhitekture 20. godina 19. veka. Ona služi za izradu našeg dekora, ali mi smo uspostavili da uveče tu bude čitanje izuzetih tekstova naših pisaca mladih, pa od Tanje Šljivar preko gostiju iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. I ova će se praksa nastaviti. Mi smo sad uradili još jednu scenu, a to je dvorište radionice, pošto je to pripada našem
uslovima,
prostoru.
Da.
Jeste, to je dvorište, to je ambijentalna scena koja će imati oko 100 mesta sa distancom i na kojoj ćete 15. Ovog meseca imati premijeru opere Carmen. Carmen je jedna tragedija, to je podsticaj i želja opere Narodnog pozorišta da sarađuje i predstavlja mlade pevače i mladog reditelja Anu Grigorović, koja je inače član Narodnog pozorišta, i gospodin Zekić kao dirigent. Znači, to je jedan pokušaj ambijentalne kamerne opere gde je mali broj orkestar se sastoji od manjeg broja izvođača i takođe i solisti imaju ograničeni broj. To je rađeno prema scenariju Pitera Bruka. To je Peter Brook je to radio u svom pozorištu Buffet de Nord 84. Ja sam lično bila na sve tri premijere, tad sam studirala na Sorboni i moram da kažem da je to veoma dobar izazov, izuzetan izazov i znači još jedna ambijentalna scena Narodnog pozorišta, a to je dvorište radionice, bit će pritom otvorena. I to je za naš velika sreća, jer ovako jedna velika struktura mora imati razne prostore u kojima će nastupiti mnogobrojni umetnici koji su članovi i oni koji sa kojima mi sarađujemo i kojima treba dati šansu. Narodno pozorište mora biti mesto koje će negde mlade ljude
angažovati,
dati im šansu, podstaći ih, i to je budućnost koja će pripasti onda njima. Ako ih obrazujemo, podržimo, onda će to biti ozbiljna stvar.
Ivana Vujić u emisiji U prvih pet muzika, pa nam stiže i Ana Vučković. Thank you.
U emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 danas naravno govorimo i o Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoksu, koji je u toku pod sloganom Real Faces, Real Places. Ana Vučković-Denčić je danas sa nama. Ana, dobar dan. Govorimo o filmu Zaklinjem se i ne samo o tom filmu.
I ne samo o tom filmu, to smo se dogovorili. Među vremenu sam pogledala divan film Marije Strajnić, fotografkinje, koji govori o njenoj baki i njenoj prepisci sa čovekom koga je samo jednom u životu videla i dopisivali su se preko 65 godina. Bila je to jedna platonska ljubav za koju je znala i njena porodica, njegova i ne baš, ali je to ljubavna priča koju je njena unuka odlučila da ispriča svima vrlo suptilno, nežno, romantično, i ovaj film nas je sve oduševio. Naravno, vizualno je božanstven, zato što je autorka fotografkinja koja je inače u svakodnevnom životu hvata lepe prizore, lepe ljude, lepe utiske. Tako da je ovo moja preporuka svima, kao i film za koji smo se dogovorile da ćemo o njemu govoriti, Zaklinjem se. Film koji je meni pre svega bio interesantan zato što kombinuje nekoliko vrsta arhive, nekoliko vrsta filmskog i nefilmskog materijala, i možda će vam sve biti jasno kada kažem da je jedan od autora, ko autor, ko scenarista i ko reditelj, Milutin Petrović, koji se i u svom radu zalaže za meta pristup. Ovde je taj meta pristup nekako organski sproveden i zbog toga je ovaj film vrlo uzbudljiv. Ali hajde da kažem nešto o samoj temi filma. Godine 1991. počeli su oruženi sukobi u Hrvatskoj i ovaj dokumentarni film prati priču jednog mladića koji odlazi u vojsku, jednog Beograđanina koji odlazi u vojsku, ali se onda naravno sve komplikuje jer odlazi na odsluženje vojnog roka u Varaždin i zapravo sve kreće vrlo bezazleno. Arhivskim snimcima proslave odlaska u vojsku, kako je to nekad i bilo, kao neka vrsta rituala, nekada sa radošću, a nekada sa nekom vrstom sete, jer ovdje imamo i majku koja plače i sina koji sa majkom igra uz devojko mala. Dakle, imamo vrlo bezazlen početak samog filma. Šta je još zanimljivo za te snimke? Njih je snimao čovjek koji je neka vrsta trećeg autora ovog filma, Predrag Batea Milošević. On je video entuzijasta i porodični prijatelj ove porodice, koji je, ne znajući šta zapravo snima, snimao porodično slavlje. Zatim on odlazi sa porodicom u Varaždin na zakletvu i snima i to, ne znajući da će dve godine kasnije kao filmski entuzijasta uraditi neku vrstu intervjua sa ovim mladim čovekom koji je tu govorio o tome šta je sve, kakvu je Golgotu prošao. I to su dva segmenta arhive koje imamo. Zatim mi dolazimo u sadašnje dobu u kome taj čovek, Igor Dikić, gleda sebe i gleda tu arhivu, jednu i drugu arhivu, i komentariše je naknadno. Četvrti sloj je njegov odlazak u Hrvatsku i u Sloveniju, na mesto gde su te borbe bile. Zatim imamo filmove koji su zapravo obrazovni vojnički filmovi. To svi znamo i nekad smo gledali, nekad su malo, možemo reći, i naivni i smešni sa ove tačke gledišta, ali sve je to komentar ove situacije u kojoj je jedan čovek potpuno bezazleno mislio da će otići u vojsku i da će se posle nekog vremena vratiti svojoj kući i nastaviti svoj život, a zapravo tamo proživljava sve ono što u filmu možemo i da čujemo, sve te komentare, sve trenutke koje su obeležili njegov život, kao i neke ljude koje pamti, koje u filmu susreće, jer ide i posle 26-27 godina susreće neke ljude koji su se u ratu, u svemu tome pokazali kao dostojni i kao dobri prijatelji. Tako da ovaj film je na nekoliko nivoa značajan. Značajan je višeslojan. To je jedna priča o, o jednom trenutku koji mnogi ne pamte, o jednom trenutku u istoriji naše zemlje koji valja ponovo prokomentarisati, ali kao što kažem, možda je najinteresantniji meni bio zbog kombinovanja materijala u dokumentarnom filmu, zbog živosti i preplitanja, zbog čega zaista imamo jednu punu sliku, zbog čega dolazi do katarze. A ono što je, mislim, još jedan vrlo važan segment ovog filma, glavni junak, Igor Dikić, u svim svojim životnim fazama je neverovatno šarmantan i imati takvog junaka za početak ste već u plusu. Mm-hmm. Ako imate nekoga ko je toliko zabavan, žovijalan, nekoga ko na tim eto, snimcima iz 91. Sa te žurke u stanu, već tamo zbija šale, pada mrtav pijan, pleše sa svojom majkom, smeje se. I da, s jedne strane imamo tu bezazlenost početka filma i ono što se dalje nastavlja je jedna siva slika razaranja i hipokrizije vojske i onih koji su se sklanjali dok su ljudi od 19 godina koji nikom ništa nisu skrivili, morali da budu u rovovima i da se bore. I eto, samo da kažem, pošto nisam pomenula, pored Milutina Petrovića, reditelj, odnosno ko-scenarista i ko-reditelj je i Nikola Dragović. Ja se nadam da će on uskoro biti u nekoj od naših emisija da govorimo o ovom filmu. I moram da kažem slušalcima da na platformi Beldoksa mogu da kupe kartu i da kod svojih kuća gledaju ovaj film koji preporučujem svim srcem.
Ana Vučković-Denčić o festivalu Beldoks, odnosno o filmu Zaklinjem se, koji je prikazan u okviru ove manifestacije, u okviru srpskog takmičarskog programa. Beldoks traje do 10. septembra, mi ćemo naravno o njemu govoriti, a ja ću sada pitati našu današnju gošću, gospođu Ivanu Vujić, upravnicu Narodnog pozorišta u Beogradu. Da li vas raduje i koliko to što eto, imamo opet manifestacije na otvorenom ili ovako nekakve mešovite? U tom kontekstu posebno bih istakla Bitev prolog koji će biti održan od 12. do 14. septembra. To je zapravo samo najava 54. Bitefa koji će zajedno sa 55. biti realizovan sledeće godine.
Ba, pre svega velika je radost da se održava festival Beldoks na način na koji je učinjeno. Beldoks je jedan veličanstveni festival dokumentarnog filma sa ogromnim brojem filmova koji se mogu pogledati i on je uvek jedno uzbuđenje. Ja lično sam mislila sinoć da idem, ići ću sigurno danas. Trudim se u zavisnosti od mojih obaveza da sigurno pogledam i da budem prisutna, jer ovo su, kao što ste govorili, ozbiljne teme. Ja sam ličnost koja je imala tu srećnu da recimo krajem 90-ih ode sa predstavom na festival Mitelfest Cividale, koji se tek bio je prvo izdanje. Mi smo otišli kao predstava na jedan način, a onda smo se jedva vratili jer je počelo nešto drugo. I nikada neću zaboraviti osoblje hotela. To je malo mesto, Cividale, ali tu su jako je mešano stanovništvo. Slovenci, Italijani, Austrijanci, Hrvati, imalo je Srba koji su radili. Znači, i nikad neću zaboraviti jedno jutro taj televizor koji govori o nečemu i svo osoblje koje sedi i plače. I mi se više nismo vratili putem koji smo došli, nego smo morali da bežimo, da idemo za Milano. I iz Milana je bio jedini poslednji, među poslednjim letovima kojim smo se vratili. Tako da, kako da vam kažem, veoma sam koleginica vrlo lepo ovo objasnila. Naravno, to su prostori kroz koje svi prolazimo, ali jako je važno da se
o tome govori, da se to ne zaboravi i da se zapitamo, se stalno pitamo o svakom svom postupku. Eto, to što se tiče bitava, ja sam beskrajno srećna što je ceo bitev tim napravio je napor da i ovakvim okolnostima mi imamo bitev i mi ga podržavamo i to je prava stvar. Znači, bitev je i ove godine u okolnostima koje su takve kakve su, ali ga ima. To je najvažnije. Najvažnije je da se ne stane i ne mora da se stane nikada. I mi se radujemo, beskreno podržavamo ga i Narodno pozorište je tu uvek da pomogne svim svojim kolegama, naročito Bita festivalu s kojim godinama
imate saradnju,
zajedno radimo i tu smo za sve što treba i radujemo se i želimo srećan početak Bitefu i svima nama, jer to je naša tradicija, to je prvi, moram reći, festival internacionalni koji je nastao na ovoj teritoriji. Sve što je kasnije nastalo, nastalo je pod uticajem toga. Dalje, ne zaboravimo da je Zapad dolazio na Bitev da bi video izuzetna dela Istoka. Znači, Grotovski je prvi put viđen u Beogradu, a kasnije je odveden u svet, Kantor takođe. Znači, to je bio jedan prostor slobode i to je bio jedan prostor rešenja jedne države da promeni pravac i da se otvara i da podstiče jednu međusobnu saradnju sa drugima i naravno pokazalo se da je to bila prava stvar. Beograd inače je ekstravagantan grad, on voli drugačije i svi gosti Beograda su uvek bili primani veličanstveno. Plato u ateljevu 212, pošto sam tu živela kao dete, je uvek bio pun svetlosti u tom periodu sa hiljadu blistavih ljudi. Nikada neću zaboraviti odeću Borke Pavićević, recimo, koja nas je napustila, ali nije nas napustila. Nikada neću zaboraviti Todora Lalicko, koji je sa svojim bratom pravio izloge, koji su bili instalacije lutaka i tako dalje, kao male galerije. Nikada neću zaboraviti Lindsay Kempa, koji je šetao pored parka Manjež sa svojim prijateljima i glumcima. Nikad neću zaboraviti sve te divne umetnike. Oni su mi davali snagu, učili me i Bitev jeste bio jedan od mojih univerziteta, kako bi rekao Gorki.
Da, ja sam baš želela da vas pitam kako je Bitev vas formirao i kako ga se vi sećate, pa možda da nam kažete u pozorišnom smislu o tome, u vašoj profesiji.
Prvo, od detinjstva sam odrasla, pošto sam živela tu, onda sam prvo primetila kao dete, 68. 7. kada su prvi održani, na toj pijaceti ateljeja svetlosti, gomila ljudi koji su se zadržavali, radovali i tako dalje. Ta vrsta okupljanja i te neke posebne radosti je meni kao detetu, ja sam to preko puta gledala dalje. Moji roditelji su čuvali karte sa Bitefa, i ja sam imala to ime, dan danas imam sačuvane, jer je to bilo nešto što se smatralo izuzetnim činom. Dalje, sećam se Living teatra isto kao dete, tog skandala kada se pojavio i Living i kada se pojavio Richard Schechter sa performance grupom. Richard Schechter kasnije bio moj profesor u Njujorku, ali Dionis 69 je bila predstava u kojoj su oni maltene nagi igrali, ali su se za Beograd obukli neke gaćice. Ali ono što je bilo najdivnije, kada se Šektera pitala kako je bilo u Beogradu, kaže fantastično. Ja kažem, pa jeste dobili neki honorar? Ma kaže, ni dinara. Ali šta je bilo fantastično? Kaže, sve. I Beograd, a onda smo otišli na more i to besplatno. Oni su dobili besplatno letovanje u Baošiću, čela trupa. I Amerikanci to nisu mogli da zaborave da vam neko da letovanje od 20 dana na nekom moru i očarani su bili.
Da, nije bio ni potreban honorar, ništa.
Ne, pa kaže, kakvi, ne treba nam, kaže, ali ja Baošić nisam zaboravio. Ja kažem, Tako i treba da bude. Znači, to je jedno od mesto u koje se tokom noći su se menjale stvari, ljudi su se pod dejstvom energije drugih ljudi menjali i ja se radujem i smatram da svaka podrška je tu dobra i dalje Bitev je uticao na stvaranje svih kasnijih festivala u Zagrebu, u Ljubljani i tako dalje. Znači, on je bio majka svih festivala, majka svog kretanja. Dalje, ono što je bilo interesantno, oni su tada početkom Bitefa imali recimo i likovni program gde su uključivali različite umetnike, izložbe, performanse, happeninge. To je sve bilo tada i naravno i sada je. Znači, mi smo tu da podržimo, da budemo zajedno i da učimo dalje. Mislim, učit ćemo uvek. Evo, tom pozdravljam Borku Pavićević koja je gore i jednog dramaturškinju Atelija 212 i saradnika Bitefa i tekako i sve ostale saradnike koji su izuzetni. Eto, želimo im sreću, tu smo da pomognemo i da budemo zajedno i da učimo. Znate, Bitef jeste bio univerzitet, vi ste tu mogli mnogo da vidite, da pročitate, da saznate, da se družite, da upoznate te ljude koji su došli otvorenog srca. I to je jedna istorija u stvari naše civilizacije, zaista, kad vidite kako su se ljudi ponašali 67. 68. 69. pa onda do danas. Evo sad imamo neke maske i tako dalje, ali dobro, anticipiranje budućnosti odavno pokazalo da naša budućnost baš neće biti bez maske na početku. Evo tome, ove maske su samo otelotvorenje naših maski koje smo uveli, pa bilo bi dobro da se tih maski oslobodimo, onda će pasti ove maske koje
su nam sad ispod brade.
Onda će one pasti, tako je.
Radio Beograd, dva emisije u prvih pet.
Make it.
Weather is true.
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
U emisiju U prvih pet stigla nam je danas i Snežana Ristić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Ove nedelje su u Kulturnom centru Beograda otvorene izložbe u sva tri izlagačka prostora. Vi ćete nam sada predstaviti jednu od njih, izložbu Sekvence istine i obmane.
Da, nagrađivane... Vrlo pozorišna tema.
Pozorišna tema?
Pa mislim, naslov je pozorišni, sve je režirano.
Ja, Sekvence istine i obmane.
Da, Sekvence, Vanja Bučan je slovenečka fotografkinja, ali je školovana u Hagu, a živi u Berlinu. Elem, ona jeste poreklom iz Slovenije, međutim, ono što je ona učena, to jest tokom školovanja i ono gde živi, govori o tome da ona pripada jednom sasvim drugom sistemu razumevanja fotografija i jednom potpuno drugačijem pristupu od onoga što bi se moglo reći da se neguje u našim školama. U našim školama, kad govorim, mislim na škole u regiji i mislim na, znači, fotografija se kod nas uči na filmskim i školama primenjene ili primenjenih umetnosti. To važi i za Beograd, Zagreb, Ljubljanu, koliko ja znam, i za Sarajevo. Ovo je 19. godina Artget galerije fotografske, znači 20 skoro godina mi imamo fotografiju kao jedine izložbe u jedinoj maltene specijalizovanoj galeriji koja funkcioniše, i to na jedan način koji je, čini mi se, jako uzbudljiv, jako koristan i jako važan, a to je da se svake godine menja umetnički direktor i da ti umetnički direktori dolaze iz različitih sredina i samim tim oni nam predstavljaju fotografije ili autore koji su potpuno različiti po senzibilitetima, i generacijski, fotografije koje su iz arhiva i fotografi koji više nisu živi i oni koji tek počinju i oni koji su sada u nekakvom na vrhuncu svojih moći karijera. Aleksandar Kostić je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Ja ne znam da li ga Ivana zna.
Kako da, ja znam sve moje kolege.
Zato i pita.
Meni tu.
on je u suštini izabrao jednu, prvo nimo sreće zbog same pandemije, tako da se mnogo toga i moralo prekidati,
pomeriti.
Bilo je zatvoreno izvesno vreme, kažu da će ceo program ipak biti predstavljen, i on je u stvari pokazao šta sve fotografija može ili koliko ima različitih fotografa, senzibiliteta i načina pristupa fotografiji. Znači, zato sam u suštini celu ovu priču govorila govorila za Vanju Bučan, koja, kada se kaže Sekvence istine i obmane, može da, podseća na neke filmove, može da podseća na pozorište. Znači, to je umetnost koja vam prikazuje istinu, ali vas na neki način obmanjuje. To je fotografija koja vam pokazuje prirodu u nekoj svojoj bujnosti, ali opet vas na neki način obmanjuje, jer to je režirana fotografija, koristi se snimljena, pa ubačena u pravi prostor, pa onda kroz sve to na neki način mi vidimo i bogatstvo ili osjećamo i bogatstvo boja, opet nam ona daje i neke elemente gde vidimo da su stvari možda najinteresantniji ili najlakše razumeti je taj primer fotografije koja na samom naslovnoj strani kataloga, a to je papagaj koji gricka list, a taj list je u stvari fotografija. Znači on gricka list papira, sad papagaji generalno grickaju papir, tako da nisu oni baš toliko verovatno, ali tu sad imamo na neki način i metaforični prikaz, potrebu da šta ono, šta vidimo, a šta zamišljamo, šta nam treba i šta nam ne treba. Sam tekst u katalogu Aleksandra Kostića počinje pesmom iz Diznijenovog crtanog filma Knjiga o džungli. Kaže, znaj samo stvari nasušne su tebi zbilja potrebne, sve ostalo je briga,
to je
tek i jed,
da.
Jer samo stvari nasušne su dela majke prirode što poklanja nam banane i med. Pesma koju kao deca, mislim, nema ko ne zna na engleskom, mi možemo, evo sada, možeš i da je otpevaš, ja ne umem da pevam, ali je...
Bolje znači, da ne čuju da slušati.
Ali u stvari je ono, šta je nama potrebno, koliko nam je potrebna priroda, šta radimo sa njom, na jedan način koji nije na onu prvu loptu sada, evo, mi uništavamo prirodu ili ne odnosimo se dobro prema prirodi, nego je na jedan način koji uzima umetnost, koji uzima metaforu, koji pokazuje šta sve može kroz priču koja je jako prijamčiva oku. Uživamo da je gledamo, a onda počinjemo da ulazimo u to šta je šta, šta je iza, kako to izgleda, da li je to priča o džungli, da li je to priča o usamljenosti, da li je to priča o tome da je nama, da ništa nije istinito. Da li to znači da će ova priroda koju mi sad imamo biti do te mere ruinirana da će nam ostati, to jest uništena, da će nam ostati samo slike. Ima tu mnogo toga što se može čitati i što se može tumačiti. Sama autorka Vanja Bučan jako dobro prolazi u svetu, znači izlaži u Austriji, u Švajcarskoj, Francuskoj, biraju je za izuzetnu fotografkinju na raznim konkursima, razni glavni urednici raznih časopisa. To je na neki način, kako da kažem, fotografija koja je izvan ove naše sredine, koju mir praktično publika, ukoliko se ne bavi ili ne čita redovno fotografske portale, i to određene fotografske portale, sigurno nije čula za nju, ali to govori da je, mislim, Aleksandar Kostić stvarno uradio mnogo da bi pokazao šta sve može, kako to izgleda, i negde nam je dovuko, ajde sad kad kažem svet ili ovo što ste vi malo prepričali o Bitefu ili ono što smo pričali ili što se može reći o Festu ili o Bemusu, to dovođenje tog nekog sveta, te fotografije, na kraju ona je Slovenka, ona je samo školova. Znači, šta u suštini pokazuje to šta sve škola može? Šta vama škola daje, koje mogućnosti, na koji način vas pušta da radite, šta vam daje kao obrazovanje i kuda vi onda odlazite kada živite u nekoj određenoj sredini. U svakom slučaju, treba videti izložbu.
U svakom slučaju, mi smo u Galeriji Artget videli zaista mnogo regionalnih fotografa i čini mi se da je to nešto što je veoma dobro, a i u Narodnom pozorištu, od kada ste vi, Ivana, na čelu, možemo da kažemo da se je zaista pojačana ta regionalna saradnja, i ne samo regionalna, već i evropska.
Tako je. Osim regionalne, mi smo imali, ako se sećate, goste i kao što je Polunjin, znači svetska zvezda, zatim imali smo Deutsche Theater po prvi put u Narodnom pozorištu sa tekstom Tanje Šljivar, znači kombinacija našeg pisa i jedne postavke i saradnje sa Deutsche Theaterom. Mi smo potpisali oko 25 sporazuma, što sa kućama regiona, što sa evropskim kućama, ili kućama čak koje pripadaju Africi, kao što je Alžirska opera i takođe i pozorište Maroka. Ono što je za nas jako važno, to je da smo tim potpisanim sporazumima odmah krenuli u saradnju, takođe sa Austrijom pred samu koronu, znači negde 9. marta je poslednja predstava bila dela Petera Hankea Čas kada jedni od drugima ništa nismo znali, u izvođenju austrijskog pozorišta iz Klagenfurta, sa kojima možemo imati odličnu saradnju, jer oni imaju i operu i dramu, nemaju balet, te ih to interesuje, a također tu postoji jako veliki broj naših ljudi iz našeg regiona koji je jako zainteresovan za svoje pozorište. Osim toga, sa Boljšoj teatrom smo također napravili sporazum po prvi put u istoriji i Boljšoj nam šalje prvi put u istoriji pedagoga iz Boljšoja koji će raditi sa našim baletskim igračima i u pregovorima smo sa Boljšojem oko i njihovog dolaska i našeg odlaska tamo, također prvi put u istoriji i pozorišta. Što se tiče regiona, odnos prvi put sa HNK posle 35 godina.
To dve veoma važne predstave, Čamat i Zemlje.
Iz HNK će nam doći balet. Krleža je inspiracija i gospoda Glembevi kao balet u koreografiji našeg koreografa Mujića. To je za nas interesantno, nikad nije viđeno. Naš balet Ko to tamo peva u koreografiji Staše Zurovca. Znači, hrvatskog koreografa će otići tamo i mislim da to vrlo, vrlo dobro. Kasnije nas čeka i naša opera Koštana, Konjovićeva, treba da ode u Zagreb, u HNK, a Eros onog svijeta, koji smo mi nekada imali na repertoaru u Narodnom pozorištu, dolazi u Beograd. Ali ono što je najvažnije, mi smo također tokom ovog perioda korone pristupili Evropskoj pozorišnoj konvenciji, potpisali ugovor sa njima.
I šta to sad znači, taj ugovor? Molim? Šta on znači?
To znači pre svega da vi pokazujete prvo da ste primljeni, znači mi izlažemo pred čitavim njihovim generalnom skupštinom, znači koju čine veliki broj pozorišta iz Evrope, plan, program i predstavljate se. I oni javno glasaju. Oni mogu glasati protiv vas, mogu glasati za vas. Mi smo jednoglasno primljeni. U tome postoje čitav ugovor. Dalje mi smo platili članarinu momentalno. Znači, mi smo se ponašali kao normalni partneri i naravno rezultat je ogroman. Već 10. ovog mjeseca ja učestvujem na jednom panelu i online simpozijumu, a kasnije nas čekaju mnogobrojni sastanci, ali ne samo to. Već 31. avgusta mi smo poslali program Narodnog pozorišta i mi se sad pojavljamo prvi put u Evropi sa svojim programom. Svako može do toga da dođe, da to pogleda. Dalje, mi smo se prijavili da budemo domaćini rezidencije umetničke, znači da nam neki umetnik iz sveta dođe ili naš da ode tamo također. Prijavili smo se za program međusobne razmene predstava, baš smo prijavili ovu predstavu baletsku iz HNK, za podršku koju nam pruža ova asocijacija. Također smo prijavili i razmenu sa festivalima. Izabrali smo festival u Avignonu, koji predstavlja jedan od najstarijih festivala. On je formiran 47. godine. Posle, Jean Villard ga je osnovao posle Drugog svjetskog rata kao pokretanje svega u jednom izvanrednom ambijentu grada Avignona i Papske palate. Tako da smo snažno stali na mapu evropskih pozorišta i snažno razvijamo saradnju. Također, ja sam rekla, i sa Moskvom smo razvili dobru saradnju, ne samo sa Boljšojem, što se tiče dramskih predstava, sa Teatrom Nacija, koje je jedno izuzetno pozorište, koje ima veoma dobru razvijenu saradnju sa Teatrom Odeon u Parizu i tu nam se pruža mogućnost kako gostovanja, tako i zajedničke saradnje na različitim projektima. Mi ćemo raditi delo Viripajeva, ruskog pisa, iransku konferenciju, koja je izuzetno, Teatar Nacija ga je radilo i radimo na razmeni toga također. To je nešto sve što je potpuno prirodno.
Da,
to je
sasvim
prirodno, kako da vam kažem, prirodno je želja Evrope i sveta je da nas vidi, mi smo dobrodošli i ako imamo veliki kvalitet, to će biti uvek pozdravljeno i mi ćemo imati uspeh.
A s obzirom na to da ste vi i putovali svuda, da ste bili učesnik mnogih festivala širom svijeta, da su vaše predstave igrane ne samo u svim beogradskim teatrima i u teatrima u zemlji, nego i u Njujorku, Parizu, Londonu.
Jeste.
Edinburgu, da. Da li naše pozorište kaska za Evropom?
Da,
jer to je opet ono ugroženo mišljenje, kako
znate
mi
ovaj. Mi po darovima nikad ne kaskamo. Naš problem generalno jeste da mi moramo da uložimo veliku količinu rada i ljubavi. Ta dva elementa moramo smatrati nužnim. ako uložite veliki rad, ako date veliku ljubav, to su sve jako teške kategorije. Znate, lepo je, lako je pričati o ljubavi, ali ljubav je veoma teška, vi morate nešto voleti i pozorište ne predstavlja platformu egocentrizma. Pozorište je služenje u hramu. Znači, vi služite u jednom hramu u kome ćete služenje podrazumeva da vi date sve, a da ne tražite ništa. To je veoma kompleks, teško, ali ako se tako postavite, svaki vaš rad će biti dobar. Znate, Marinu Abramović, koja od početka svog života služi svom radu, služi čitavim svojim telom, svojom kožom, kostima, pa privatnim životom. Znači, ona je rekla, ja neću decu zato što ja ne mogu, ja moram ovde da služim.
I to, mislite da u tome da, tajna njenog uspeha,
ja
recimo?
Moram da kažem da je to isto tako, ona je nešto, ona je dala mnogo. Naravno, ne dala sve što je mogla i onda naravno da postoji kao jedan, kako da vam kažem, kao jedna karijatida tog performansa, uopšte li stvaralaštva, za koje se opredelila iskreno. Prošla se kroz veliku tugu, golgotu i sve to i taj bol. Znate,
mislite da je to nešto o čemu moramo da razmišljamo prosto i da...
Ako se tako pristupi, da, bilo koje bašti, svaka bašta će procvetati. Vi znate da da negujete jednu biljku u saksiji, vama treba ozbiljan rad, gledanje te biljke, razgovor s tom biljkom i rad. E sad, ja mislim da je to nešto što prosto se mora poštovati kod nas. Rad, rezultati rada i ta ljubav koja se mora uspostaviti. Znate, mnogo je lakše voleti nego mrzeti. Mrzeti je strašno zato što se mržnja vama vraća i vi postajete čudovište mrzeći. A voleti je teško, ali ljubavlju vi postajete bolji. To su teški zadaci, pa sad čovjek neka bira šta mu je lakše. Eto. Odnosno, neka bira šta mu je teže da bi mu bilo lakše.
Neko bi pomislio da uopšte više ne razgovaramo o pozorištu, ali zapravo sve vrijeme i razgovaramo.
Pozorište, znate kako, pozorište je metafizika, pozorište je jedna konstrukcija, vi ulazite u jedan konstruktivni prostor. Evo, moja koleginica Ristić je arhitekta, onda će razumeti, to je jedan prostor koji diše i radi, znate, kao jedan mobil, skulptura mobile, znači i vi se pritom menjate. Vi možete kao u hramu da se promenite, ali mislim morate dati nešto, morate dati. To je nešto današnje, potpuno suprotno s današnjim vremenom, gde su ljudi jako naučeni samo da uzimaju i da im nikad nije dosta šta god uzeli. Naprotiv, svega nam je dosta. Mi treba da, jako čovjek treba se oslobađa stvari, treba se skoncentriše na sebe. I ova korona koja je bila, u stvari je bila šansa da se provede period da se misli o sebi. Šta si radio, kako si radio, zašto si radio, možeš li raditi bolje i tako dalje. Pardon, to je dalje šansa da se bude solidaran, pomoći drugome, pomoći životinji. Ja sam jako dirnuta što vidim odjednom da, možda to niste primetili, ja gledam stalno, kad idem sve gledam, jednom postoji veliki broj ljudi koji neguju životinje, uzimaju životinje, hrane ih, uzimaju ih, te životinje postaju deo njihovog sveta. Zašto je to? To je želja da se ipak učini neko dobro delo, da život se spasava, daje se ljubav. Životinje daju ljubav i one znaju red neki koji su ljudi zaboravili. Hrčak tačno zna gde stavlja stvari koje je dobio. Pas će vas voleti uvek dočekati s ljubavlju. Ljudi bi malo morali da se vrate toj nekoj iskonskoj prirodnoj empatiji.
Da, a ljubav je svakako ono što se
osjeća. A to je prosto, ali znate kako, ljubav je jako naporna i teška, stalno traži. Ona traži stalno. A ljudi su, vole da se razmaženi, jer su naučeni da sve treba da bude jedno letovanje all inclusive. All inclusive nije život all inclusive. On ima fantastičan dijapazon događaja svakog trenutka. Vi morate na to sve da reagujete, ali u dubini život je strašno čvrst, tvrd, krvav, jak, a takva je ljubav. Ali to ne može bez rada. Znači, naši veliki darovi moraju da rade, treba im se omogućiti, ljudi hoće da rade i žele i oni treba samo da se puste i dalje. Zaista treba nagraditi ono što je veliko kvaliteta i podržati. Podržati te mlade ljude koji tu postoje, oni su budućnost, ove zemlje i ovog sveta.
I eto, možda bismo mogli da kažemo, pri kraju smo današnje emisije, da je ovo i vaša pozivnica našim slušalcima da i ove sezone dolaze u Narodno pozorište, da prate program. I eto, ne znam da li biste imali još nešto možda da dodate.
Tako da. Je, Narodno pozorište, moram da kažem da je već poslalo besplatne karte infektivnoj klinici, poslaćemo svim klinikama u želji da se zahvalimo beskrajno i poklonimo našim dragim medicinskim radnicima i svim radnicima u bolnici. To je užasno bio težak posao. Oni su čitavo vreme izneli jednu strašnu borbu i mi im se klanjamo. Mi ćemo dati, evo, kao što smo počeli da šaljemo karte svima i uvek će biti dobrodošli, a takođe podržat ćemo, kao što smo i do sad podržali, sve različite grupe kojima je pomoć potrebna, podržat ćemo na najrazličitije načine. Mi kao hram to moramo činiti.
Gospođo Vujić, najlepše hvala na današnjem gostovanju u emisiji U prvih pet.
Hvala vama, svako dobro.
Današnju emisiju za vas su pripremili i realizovali Nikola Trikoš, Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2. Prijetan dan.
Still me, my heart opens as the swing drops I've got.